Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτο εδώ στη μεγάλη αθλητική παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι η δική μας ώρα, η ώρα των αθλουμένων, εδώ που μιλάμε για θέματα άσκησης, για θέματα υγείας και διατροφής, μιλάμε με ειδικούς, μιλάμε με αθλητές, μας δίνουν βεβαίως τις κατευθύνσεις τους και τις συμβουλές τους για να μπορούμε να απολαμβάνουμε έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το μεγάλο αγαθό που δεν είναι άλλο από τον αθλητισμό. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας και σήμερα μέχρι τις 2, εδώ μαζί με την πολύτιμη συνδρομή σήμερα του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου, ο οποίος κάνει τα μαγικά του εκεί στην κονσόλα των ήχων. Bonjour Αλέξανδρε. Η Νέλη Ζεφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σας έχω κάτι πολύ ιδιαίτερο σήμερα, διότι νομίζω πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει κάνει αθλητισμό και να μην έχει κάνει ποτέ του φυσιοθεραπεία, έτσι. Νομίζω ότι 9 στους 10 ή να μην πω 10 στους 10 έχει περάσει. Και στο άκουσμα δε της λέξης αυτής, αυτό το οποίο μας έρχεται πρώτο στο μυαλό μας είναι η μάλαξη, το μασάζ δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα, για το μασάζ ως θεραπευτικό μέσο, καθώς νομίζω πως βρίσκει έτσι ευρία εφαρμογή πλέον σε όλες σχεδόν τις παθολογικές καταστάσεις του μυοσκελετικού μας συστήματος, αλλά και των υπολείπων συστημάτων του ανθρώπου. Και βεβαίως αυτό το οποίο ουσιαστικά προϋποθέτει, τι είναι? Είναι ένα ζευγάρι καλά εκπαιδευμένα χέρια, ικανά να μπορούν να ανακαλύπτουν τη σωστή ανταπόκριση του σώματός μας. Και σήμερα λοιπόν αυτά τα χέρια είναι δίπλα μου και κατά κοινή ομολογία πολλών αθλητών που έχω κουβεντιάσει μαζί τους είναι και μαγικά. Και βεβαίως ανήκουν στον Φώτη Γρηγοράτο, τον οποίο και καλωσορίζω, είναι σήμερα κοντά μας.
Καλημέρα.
Καλώς ήρθες, Φώτη.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι
και
κοντά μας.
Που σε γνωρίζω.
Έχω ακούσει πάρα πολλά και καλά λόγια για σένα από πάρα πολλούς αθλητές. Και πραγματικά ήταν πρόκληση για μένα να σε γνωρίσω από κοντά. Παράλληλα, ξέρω ότι έχεις έτσι και μεγάλη σχέση με τον αθλητισμό. Υπήρξες πυγμάχος της Παναχαϊκής, έτσι,
παλιότερα. Ναι, ναι, ναι.
Σε φέρνω πολλά χρόνια τώρα πίσω. Με πανελλήνιες διακρίσεις, εθνική ομάδα. Κάποια στιγμή, βεβαίως, η πυγμαχική σου καριέρα σταμάτησε.
Μάλιστα.
Θα μας τα πεις, γιατί
λίγο.
Δεν ήταν και πάρα πολύ έτσι όμορφες οι στιγμές, γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ μέσα από την εκπομπή αυτή, ότι η πυγμαχία έχει και χαρές και λύπες, γιατί υπάρχει...
Γενικότερα αθλητισμός έχει χαρές και λύπες, αλλά ιδιαίτερα η πυγμαχία έχει λίγο
έχει
παραπάνω πίκρες.
Ναι, γιατί υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο της κρίσης, που αυτό καμιά φορά σε στενοχωρεί. Λοιπόν, και μετά το τέλος λοιπόν αυτής της πυγμαχικής σου καριέρας, ξεκίνησες να τρέχεις και ξέρω ότι τρέχεις καλά, έχοντας το πλευρό σου τον πολύ καλό μας φίλο, τον Νίκο τον Δημητριάδη.
Μάλιστα.
Έτσι, προπονητής, τροχοφυσιολόγος.
Προπονητής και, πώς το λέμε, και συνεργάτης πολλά χρόνια.
Τέλεια.
Με τον Δημητριάδη είμαστε από το 92 μαζί, σαν αθλητής και σαν συνεργάτης τώρα, τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν έπαψε ποτέ να συνεργαζόμαστε από τη στιγμή που γνωριστήκαμε.
Μπράβο.
Είμαστε, μπορώ να πω, εκεί ήταν μια και μου έρθει και στον οφθαλμολόγο. Εκεί μπορώ να πω ότι είμαστε η πρώτη ομάδα που έκανε εκεί πέρα με 6 άτομα και εμένα και άλλα 5 άτομα και έφτασε σήμερα πως είναι το My Athlete.
Ήσασταν η πρώτη ομάδα δηλαδή
πρώτη
που
ομάδα,
δημιούργησε ο Νίκος, αλήθεια.
Δημιούργησε ο Νίκος και φτάσαμε σε σημείο να κάνουμε πρωταθλητισμό στα μεγαλύτερα χρόνια, να συμμετέχουμε σε πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου, κλειστού και ανοιχτού.
Μπράβο.
Σε ανώμαλο δρόμο. Σε ασφαλτόδρομο, σε δρόμο.
Ναι.
Στον δρόμο.
Ναι.
Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, μαζί με τον Νίκο τον Δημητριάδη, έκαναμε και ένα πανελλήνιο ρεκόρ που έχω. Ακόμα κρατάει. τα 1500 στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που έγινε το 2000 στο κλειστό Τονίς και Φιλία.
Σε ποια ηλικία και κατηγορία?
Ήμουνα 50-54.
Μάλιστα. Ποτέ δεν είναι αργά.
Ποτέ
για
δεν
τίποτα,
είναι αργά
έτσι?
Για όλους. Αυτό το τονίζω σε όλους. Όλες οι ηλικίες πρέπει να αθλούνται. Δεν υπάρχει ηλικία που να μην αθληθεί.
Λοιπόν, για πες μας λίγο για τα πυγμαχικά σου χρόνια.
Τα πυγμαχικά μου χρόνια ήταν λίγο πιο
με μεγαλύτερη ένταση.
Πιο δύσκολα. Ναι. Πιο δύσκολα γιατί ήθελε πάρα πολύ προπόνηση, φυσική κατάσταση και τεχνική κατάσταση.
Κατάρτιση,
ναι. Και εκεί υπήρχε και το πόσο, ας πούμε, το πόσο θα είσαι έτοιμος εσύ για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις πάνω στον αγώνα. Και το πρωτάθλημα που ήταν δεν ήταν μία μέρα, ήταν 4 μέρες.
Και τώρα συνεχίζει να είναι
τώρα
έτσι.
Συνεχίζει να είναι έτσι, ναι.
Ένας αγώνας τη μέρα.
Έχω καιρό να ασχοληθώ με την πυγμαχία, πολλά χρόνια. Αλλά έχω ένα μικρό γυμναστήριο στο σπίτι. Ένα χώρο που λίγο πολύ παίζω λίγο σάκο.
Λίγο σάκο, αυτό νομίζω δεν ξεχνιέται ποτέ.
Ναι.
Και είναι και ένας τρόπος να μπορείς να αποσυμφορήσεις.
Ναι,
λίγο
να ξεφύγει λιγάκι. Ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή το μικρόβιο του αθλητισμού ποτέ δεν σκοτώνεται, όπως μας είπες, ξεκίνησες να τρέχεις, διότι ξέρω ότι οι πυγμάχοι τρέχουν και τρέχουν πάρα πολύ καλά.
Βεβαίως, ναι. Είναι πάρα πολύ στον πυγμάχο να κάνει αντοχή και να τρέξει. Εμείς είμαστε τυχεροί, μπορώ να πω, διότι είχαμε ένα προπονητή στην εθνική ομάδα, τον Γιουγκοσλάβο, τον Μπογδάνοβιτς.
Ναι.
Και είχαμε και τον βοηθό του, ήταν ο Γιώργος Καπαταϊδάκης.
Καπαταϊδάκης, ναι.
Που μας έκανε προπόνηση στο Καρασκάκι τότε και κάναμε και διαλυματική.
Φουλ διαλυματική, ούτε στη Βική να είσαστε.
Ναι. Και μου έλεγαν τα παιδιά τότε, Φώτη, εσύ δεν είσαι για πυγμαχία. Είσαι για στίβο.
Να που η...
Τέλος πάντων ήρθε αργότερα, δεν πειράζει.
Ποτέ, γι' αυτό λέμε, ποτέ δεν είναι αργά. Άρα λοιπόν θα λέεις ότι σήμερα το τρέξιμο νιώθεις ότι σε έχει μαγέψει περισσότερο από την πυγμαχία?
Βεβαίως με έχει
μαγέψει. Ότι δηλαδή δεν βρήκες την πυγμαχία, το βρήκες στο τρέξιμο?
Ναι,
ναι.
Την πυγμαχία δεν βρήκα το αποτέλεσμα.
Το άθλημα δεν έχει πρόβλημα.
Δεν έχει πρόβλημα το άθλημα. ούτε αθλητές. Ούτε προπονητές.
Αυτοί που είναι γύρω-γύρω.
Γύρω-γύρω από εκεί, οι οποίοι ήταν βασικά για μας, ήταν νικητές.
Μάλιστα.
Το πώς σε κρίνουν για να είσαι νικητή ή ητημένο.
Πόσους αγώνες έχεις χάσει έτσι με τον τρόπο αυτό?
Δεν μπορώ να θυμηθώ. Τα έχω ξεχάσει τελείως αυτά τα πράγματα.
Πολύ.
Το μόνο που θυμάμαι, τους ανθρώπους που ήταν στο πλευρό μας πάντα. Δεν μπορώ να ξεχάσω τον προπονητή της ΑΕΚ της εποχής εκείνης, τον Κλεάνθη. Δεν μπορώ να ξεχάσω τον προπονητή της Παναχαϊκής, τον Ναυάγγελο Μαυρόπουλο. Αυτοί δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Όλα τα έχω ξεχάσει. Έχω κρατήσει μικρές φιλίες επάνω από πυγμάχους, που είμαστε τότε κάπως πιο αγνοί. Και κατά τα άλλα ήταν.
Ξέρεις τι, οι αθλητές είναι πάντα αγνοί. Σε ναι. Όλες τις περιόδους.
Σωστά, ναι.
Απλά χαλάνε λίγο τη συνταγή οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι δυστυχώς θα μπουν σε μια διαδικασία να δημιουργήσουν πρόβλημα.
Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Οι αθλητές πάντα αθλητές, είναι άνθρωποι με ευαισθησίες και προπάντων θέλουν να κάνουν τη νίκη τους. Mm-hmm. Να ανταμείβεται το κόπος, με λίγα λόγια.
Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε πώς ξεκίνησε για να σχολιάσουμε το μασάζ.
Το μασάζ ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Ήμουνα σε ένα γυμναστήριο στη Βούλα και εκεί είχαμε πάρα πολλούς αθλητές. Μπάσκετ, βόλεϊ και ποδόσφαιρο. Και τους έκανα μια μάλαξη εκεί πέρα, εντελώς αρχάρια. Αν την πω.
Το είχες δηλαδή?
Το είχα, ναι. Δεν το ήξερα, το ανακάλυψα στην πορεία.
Ναι.
Αυτό. Και σιγά σιγά εξελίχθηκε σε ένα...
Σου άρεσε δηλαδή?
Μου άρεσε πάρα πολύ. Και παρότι 71 χρόνια που είμαι τώρα, δουλεύω από το πρωί στις 7.
Είσαι 71 χρονών.
71 χρονών.
Αλέξανδρε, τον κάνεις για 71 χρονών? Όχι, με τίποτα. Καταρχήν, όταν σε είδα, όταν μπήκες μέσα, λέω, να τόσο ο μαραθωνοδρόμος, το σουλούπι του, αλλά εκτός από το στυλ, ας πούμε, και γενικώς δεν φαίνεσαι στο πρόσωπο. Μπράβο.
Είναι η καλή ζωή που κάνω.
Είδες τελικά ο αθλητισμός και η καλή ζωή.
Ο αθλητισμός κάνει πολλά καλά στον οργανισμό και δεν έχω αλλάξει κιλά.
Πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό. Από τα 18 μου χρόνια είμαι στα 62 κιλά. Από 18.
Και αυτό νομίζω ότι, τουλάχιστον έτσι όπως το λένε και οι γιατροί, χαρίζει υγεία αυτό. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει σκαμπανεύασμα στα κιλά.
Ναι, σωστά. Ναι. Είναι μια μεγάλη επιτυχία στον άνθρωπο που κρατάει τα κιλά του πολύ χαμηλά από μικρή ηλικία.
Ακριβώς. Ο οργανισμός δεν στρεσάρεται και δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει αλλαγές.
Ναι.
Λοιπόν, ξεκινάς λοιπόν με το μασάζ επειδή ένιωσες ότι το έχεις αυτό, γιατί είναι τέχνη αυτό.
Είναι τέχνη αυτό και το θέλεις να το κάνεις. Mm-hmm. Αν το θέλεις να το κάνεις, θα το κάνεις. Όπου και να είσαι, σε ό,τι συνθήκη αντιμετωπίσεις.
Και εσύ πειραματίστηκες λοιπόν στα αθλητικά κορμιά.
Θα λέγαμε πάντα, ναι.
Στους αθλητές που το μυϊκό του σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό, είναι πολύ πιο γυμνασμένο.
Ακριβώς.
Και εκεί χρειάζεται ίσως και μεγαλύτερη τέχνη και μεγαλύτερη δύναμη.
Και μεγαλύτερη πίεση.
Λοιπόν, ωστόσο υπάρχουν πολλά είδη μασάζ.
Πάρα πολλά.
Θα ήθελες να μας αναφέρεις, ας πούμε, έτσι για την ιστορία.
Ναι. Τι να σας πω τώρα, ακούγονται διάφορα και δεν
με πιέσεις κάτω από το πέλμα.
Γίνονται, το πέλμα σίγουρα, γίνονται πολλά. Κάνουν τοπικά.
Εμείς οι γυναίκες που έχουμε και τη ματαιοδοξία και την κυταρίτιδα.
Η κυταρίτιδα αυτό γίνεται και αυτό. Γίνεται και με διατάσεις που κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά.
Λευκό, φαντάζομαι.
Και το, ναι, και δεν
λοιπόν,
έχω...
εσύ όμως επικεντρώνεσαι στο αθλητικό μασάζ, έτσι. Και θα θέλαμε να μας εξηγήσεις λοιπόν, τι σημαίνει αθλητικό μασάζ.
Το αθλητικό μασάζ είναι πιο επίπονο για τον άνθρωπο που το κάνει, για τον μασέρ που το κάνει.
Και για τον αθλητή. Μόνο για τον μασέρ.
Και για τον αθλητή, ο οποίος στο τέλος του θα είναι πιο ευχαριστημένος και πιο λυμένος. Όμως για τον μασέρ που το κάνει είναι λίγο επίπονο. Είναι πολύ κουραστικό δηλαδή. Mm-hmm. Θα πρέπει ο μασέρ να ξέρει να χρησιμοποιεί και το σώμα του.
Άρα λοιπόν, ναι, πολύ σωστά το τοποθετείς, γιατί εγώ δεν έχει τύχει να κάνω αθλητικό μασάζ.
Ναι.
Λέγεται λοιπόν ότι γενικώς πονάει, ότι είναι λίγο πιο...
Πιο δυνατό
ναι. Από ότι το να πάω να κάνω ένα χαλαρωτικό μασάζ.
Σωστά, ναι, έτσι είναι.
Μπορεί δηλαδή να μου προκαλέσει χαλάρωση στο τέλος, αλλά όταν το κάνω δεν είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό.
Δεν είναι ευχάριστο.
Δεν είναι πολύ ευχάριστο.
Δεν είναι ευχάριστο.
Πονάει δηλαδή.
Πονάει. Πονάει γιατί πρέπει να πατήσουμε κάπως τους μυς λίγο πιο δυνατά και ιδιαίτερα πρέπει να πατήσουμε και τους τένοντες. Mm. Αυτό το τονίζω τους τένοντες γιατί περνάει στα ψηλά σε πολλούς συναδέλφους αλλά πρέπει να πατήσουμε και τους τένοντες διότι τι γίνεται. Ναι μεν πατάμε το μη, αλλά ο τένδας όμως έχει τη μεγαλύτερη επιβάρηση, γιατί δεν έχει τα αγγεία που έχει ο μης. Δεν ματώνει τόσο όσο ματώνει το μης. Και πρέπει εκεί να πιέσουμε όσο πρέπει και όσο το χρειάζεται.
Άρα λοιπόν ο πόνος είναι σημάδι ότι το μυϊκό σύστημα είναι πολύ σφιχτό.
Είναι πολύ σφιχτό, διότι έχει μεγάλη επιβάρηση ο αθλητής, σε ό,τι θέμα και να είναι. Και με αυτό πρέπει να χαλαρώσει οπωσδήποτε. Πρέπει να το ετοιμάσουμε για να είναι έτοιμο για την επόμενη προπόνηση.
Άρα δηλαδή, αν εγώ σήμερα κάνω και πονάω πάρα πολύ στα σημεία που θα με πιέσεις, την επόμενη φορά θα πονάω λιγότερο.
Κάθε φορά λιγότερο, αλλά στην αρχή, αν θα έρθεις πρώτη φορά, θα έρχεσαι λίγο πιο συχνά. Mm-hmm. Θα μπεις σε μια σειρά και θα κοιτάξεις λίγο πιο αργότερα. Mm-hmm. Αλλά συνήθως οι αθλητές έρχονται κάθε εβδομάδα, αυτοί που κάνουν πρωταθλητισμό. Και οι αθλούμενοι έρχονται κάθε εβδομάδα. Όσοι έχουν δυνατότητα να έρθουν οικονομικοί ή όσοι έχουν την ανάγκη. Mm-hmm. Ιδιαίτερα οι sprinters μπορεί να κάνουν και δύο φορές τη εβδομάδα. Γιατί έχουν μεγαλύτερη επιβάρηση, έχουν πολύ καλή ταχύτητες και πρέπει να είναι πιο έτοιμοι για την επόμενη προπόνηση, να μην τραυματιστούν.
Φώτη, ποιος θα έλεγες ότι είναι ο μηχανισμός δράσης της μάλαξης, δηλαδή. Τι προκαλείται στους μύες, στους τένοντες που μας είπες, στα αγγεία.
Δημιουργεί υπερεμία. Mm. Αυτή την υπερεμία προσπαθούμε να κάνουμε. Στην αρχή, αν το πούμε σαν ζέσταμα επάνω στο μη, να προκαλέσουμε την υπερεμία για να δεχτεί την πίεση, ας πούμε. Την πίεση κατ' εμέ που την κάνουμε τα δάχτυλα. Δεν χρησιμοποιώ ούτε παλάμη, ούτε αγκώνες, ούτε άλλα αντικείμενα mm-hmm. που χρησιμοποιούν κάποιοι άλλοι.
Και αυτό λοιπόν τώρα, αυτή η επίδραση της αθλητικής μάλαξης στο μυϊκό σύστημα, πώς θα λέγεις ότι επιδρά? Δημιουργείς λοιπόν μια υπερεμία. Και τι κάνει αυτή η υπερεμία?
Αυτή η υπερεμία φέρνει τη χαλάρωση του μυϊκού συστήματος. Τον χαλαρώνει τόσο πολύ, τόσο καλά δηλαδή, που να μπορέσει να κάνει και την άσκηση τις επόμενες μέρες. Αυτό δημιουργεί υπερεμία μόνο και χαλάρωση.
Τώρα εμείς, λίγο πολύ, ξέρεις, κάνουμε μια καθιστική ζωή. Εντάξει, όσοι καταφέρουν και έχουν τουλάχιστον μία ώρα τη μέρα άσκηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό, ναι.
Αλλά όταν όμως στις υπόλοιπες ένα οκτάωρο καθόμαστε σε ένα γραφείο, όπου η στάση μας δεν είναι πάρα πολύ σωστή, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον αφιένα. Αυτά λοιπόν, μάλλον έρχεται κάποιος στο χώρο σου
να κάνει
μασάζ και είναι πάρα πολύ πιασμένος, δηλαδή το μυϊκό του σύστημα είναι πάρα πολύ χάλια. Σε πόσο καιρό εσύ θεωρείς ότι θα λυθεί, πόσες φορές?
Εάν βρίσκει και γυμνάζεται μία φορά τη βδομάδα, θα είναι πιο καλύτερα από αυτόν που δεν γυμνάζεται καθόλου.
Σαφώς.
Έτσι, εκεί πηγαίνουμε πιο χαλαρά, βλέπουμε τα πράγματα πώς είναι, κοιτάμε τι αδυναμίες υπάρχουν εκεί στην πλάτη. Μπορεί να έχει καμία κύφωση, μπορεί να έχει κάνει κανένα σπασμό λόγω της καρέκλας που κάθεται τόσες ώρες. Και συνήθως κάνουμε και τον αφιένα, γιατί και ο αφιένας έχει μεγάλη επιβάρηση εκεί πέρα που δεν φαίνεται καμιά φορά. Ή έχουν και πονοκεφάλους.
Δηλαδή σε πόσο καιρό, πόσες συνεδρίες.
Πόσες συνεδρίες μπορεί να είναι και δύο και τρεις φορές. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω.
Μπορεί να επανέλθει δηλαδή.
Θα επανέλθει γρήγορα. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει και μετά αυτός να μπορέσει να κάνει λίγο άσκηση, να κρατήσει όσο μπορεί
το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εσύ μας είπες ότι χρησιμοποιείς μόνο τα δάχτυλα.
Ναι.
Και αυτή η τεχνική είναι δική σου, λέγεται
σιτόφ. Είναι δική μου η τεχνική αυτή που τη χρησιμοποιώ πάντα, πολλά χρόνια.
Γιατί μόνο δάχτυλα. Γιατί μόνο δάχτυλα.
Γιατί πάω ξεχωριστά το κάθε μη. Mm. Πιάνω ξεχωριστά το κάθε τένοντα.
Και δεν μπορείς με άλλο τρόπο να το κάνεις αυτό.
Δεν πιάνει με άλλο τρόπο.
Πρέπει να το ψηλαφίσεις.
Να το ψηλαφίσουμε λίγο εκεί και μετά βλέπουμε και την πίεση που δέχεται και ο αθλητής και ο αθλούμενος.
Συνεργάζεσαι εκείνη την ώρα με τον άνθρωπο.
Πάντα. Είναι ο άμεσος συνεργάτης για μένα που του κάνω το μασάζ. Ο άμεσος συνεργάτης. Το τι πόνο έχει και το τι πιάσει και πού ακριβώς είναι. Λέει σε ένα σημείο, π.χ. αν το πούμε στο γλουτό επάνω, αλλά εκεί ο γλουτός έχει πάρα πολλά σημεία που μπορούμε να πατήσουμε και επηρεάζει και το κάτω το πόδι, ψηλά επάνω εκεί.
Ποιο σημείο του σώματος πονάει περισσότερο?
Το σώμα του είναι εκεί πάνω στο γλουτό ιδιαίτερα.
Στο
γλουτό ιδιαίτερα, που είναι πολλά τα σημεία και πολλοί ημείς, οι οποίοι δεν φαίνονται και πρέπει να τους ξέρεις πολύ καλά. Ιδιαίτερα από όσα να σταθώ σε τρία σημεία, που είναι ο απιοειδής, και εκεί που είναι η γλαουκημία ταινία. Συν που εκφύεται από εκεί και ο ραπτικός που είναι με την οντότητα αυτός.
Και όλοι αυτοί, επειδή εκφύονται από πίσω, γίνανε και μπροστά.
Και μένα και μπροστά, ιδιαίτερα ο ραπτικός.
Ο ραπτικός, μάλιστα. Θα έλεγες ότι ένας μασέρ που έχει κακή τεχνική θα μπορούσε ακόμα και να προκαλέσει τραυματισμό?
Βεβαίως. Είναι άμεση ο τραυματισμός, άμα δεν ξέρει να κάνει και τα πατήματα του θα είναι όπως πρέπει. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να εκπαιδεύονται όλοι. Σε αυτό το αθλητικό μασάζ και όχι που έχουν βγει τόσα πολλά είδη αθλητικό μασάζ. Γιατί κατά καιρούς φέρνω παιδιά στο χώρο το δικό μου, υποτίθεται για να μάθουν, για να δουλέψουν μαζί μας και μαθαίνουν δύο πράγματα και φεύγουν. Συγγνώμη για την έκφραση, σαν κατάσκοποι να δουν πώς δουλεύει αυτό το σύστημα.
Αλλά ουσιαστικά όλα έχουν, όπως είπες, την τέχνη τους.
Και πρέπει να είσαι πάρα πολύ. Πώς θα βάζεις τα χέρια. Να μην έχεις επιβάρηση και εσύ, να μην μπορεί να τα χέρια σου.
Λοιπόν, μου έλεγες πριν μπούμε στο στούντιο ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η θέση του σώματος του μασέρ.
Βεβαίως.
Την ώρα που κάνει το μασάζ.
Βεβαίως.
Εξήγησε το μας λίγο αυτό.
Κοιτάξτε, έχουμε κρεβάτια ηλεκτρικά που ανεβοκατεβαίνουν, βασικά έτσι. Όταν ο αθλητής, όταν θέλει να πιέσεις, ο κύριος μοχλός, το χεριό σου ή το σώμα. Mm-hmm. Πρέπει να βάζεις το σώμα σου για να μην επιβαρύνεις ούτε τα χέρια σου, ούτε το υπόλοιπο σώμα. Ιδιαίτερα τα χέρια που είναι στους ώμους και τα δάχτυλα.
Μάλιστα.
Ήδη ο μοχλός της πίεσης γίνεται από το σώμα. Και δεν κουράζεσαι βασικά.
Mm-hmm.
Θέλω μια μέρα να έρθεις να δεις πώς λειτουργεί όχι τα χέρια, μόνο το σώμα.
Τη θέση που παίρνεις.
Παίρνεις τη θέση για να κάνεις την πίεση. Επάνω σε οποιοδήποτε θέμα του.
Για να αποφορτίζονται τα χέρια σου. Γιατί φαντάζομαι ότι αν κάνεις 1, 2, 3 μασάζ, μετά θα πρέπει να είσαι κατάκοπος εσύ.
Δυστυχώς, για πολλούς δεν είμαι κατάκοπος. Δεν είμαι κατάκοπος. Είμαι ξεκούραστος, δουλεύω 12 και 15 ώρες την ημέρα.
Μπράβο.
Χωρίς σταματημό, χωρίς φαγητό.
Μπράβο. Μπορούν όλοι οι φώτεροι να κάνουν μασάζ?
Βεβαίως.
Μικροί, μεγάλοι.
Όλοι μπορούν.
Και παιδιά,
και παιδιά ακόμα που είναι στην ανάπτυξη. Γιατί όπως θα αναπτύσσετε το οστό. Δεν ανταποκρίνονται πολλές φορές οι τένοντες. Δεν έχουν να γεννηματώνονται. Να είναι ελαστικοί όπως εμείς. Και εκεί χρειάζεται να γίνεται.
Φαντάζομαι με άλλο τρόπο θα γίνεται.
Με άλλο τρόπο, βεβαίως, με άλλο τρόπο, πολύ πιο χαλαρό. Αλλά συνήθως έρχονται και κάνουν και μικρά παιδιά και 10 χρονών και 12 χρονών που παίζουν λίγο τέννις, κάνουν λίγο στίβο. Πρέπει και αυτά οπωσδήποτε να κάνουν μια
και πολλά παιδιά που έχουν τώρα θέματα αρκετά με τον αφιένα λόγω του σκυψίματος, έτσι, έχουν, πάνω σε έχουν, ηλεκτρονικά.
Ναι,
πάνω σε...
ναι, έχουν πολλά παιδιά που κάνουν και κύφωση από μικρή ηλικία. Αυτό προσπαθούμε να τους μάθουμε, των γονιών ιδιαίτερα και τα παιδιά, να μάθουμε να, πώς να γυμνάζονται και τι να γυμνάζονται παραπάνω για να μην έχουν αυτό το πρόβλημα.
Στις εγγονές σου κάνεις μασάζ?
Βεβαίως, οι εγγονές μου είναι αθλητές, είναι αθλήτριες.
Ναι. Τι κάνουνε?
Κάνουν στίβο.
Μπράβο.
Μαθαίνουν και πυγμαχία μαζί μου, όταν έχουμε τον χρόνο μας.
Με τέτοιο παππού.
Οι βόλτες μας είναι γύρω από τον Άγιο Κοσμά.
Τέλεια.
Όπου υπάρχει αθλητικός χώρος, είμαστε μαζί. Κάνουμε πάρα πολύ περπάτημα επάνω στο βουνό της περιοχής μας, στο πανόραμα της Βούλας.
Ό,τι καλύτερο. Αντενδείξεις στο μασάζ υπάρχουν? Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που δεν πρέπει κάποιος να κάνει μασάζ?
Δεν πρέπει αυτοί που έχουν προβλήματα με τα αγγεία τους.
Πλευίτιδα,
ας πούμε. Ναι. Αυτοί δεν πρέπει να κάνουμε μασάζ. Και αν θα κάνουμε, πρέπει να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο να κάνουμε πολύ χαλαρά.
Αλλιώς
δεν κάνουμε καθόλου.
Άλλη αντένδειξη?
Η αντένδειξη είναι αν πατήσουμε πάρα πολύ, μπορεί να κάνει τραυματισμό.
Ναι.
Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε σε ένα που έχει οστικό είδημα. Δεν μπορούμε να το πειράξουμε.
Μάλιστα. Πρέπει να περάσει πρώτα και μετά.
Όχι, δεν περνάει. Αυτό πρέπει να κάνει. Εμείς έχουμε μια κρυοθεραπεία η οποία φέρνει αποτελέσματα σε αυτό. Έχουμε δρομείς που κάνανε, αθλούμενους που κάνανε να κάνουν μαραθώνιο και μέσα από την υπερβολή τους, τη διάθεσή τους να κάνουν το μαραθώνιο και κάνανε πάρα πολύ προπόνηση. Δημιούργησαν οστικά ειδήματα, ιδιαίτερα στο γόνατο μέσα στην άρθρωση.
Ναι.
Και μέσα από την κρυοθεραπεία που γίνεται, είναι με νερό αυτή, επαναλαμβάνω,
ναι.
Είναι με νερό και είναι μόνο κρύο. Αυτό και μόνο αυτό δημιουργεί υπερημία μέσα στην άρθρωση και απορροφά όλο το υγρό.
Και μόλις περάσει δηλαδή.
Μόλις περάσει αυτό το πράγμα.
Το οστικό ειδήμα μπορεί
να κάνουμε.
Κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει υποστεί ένα τράβηγμα ή να έχει πάθει μία θλάση σε ένα μη, μπορεί να κάνει αμέσως μασάζ ή θα πρέπει να περάσουν κάποιες μέρες?
Μασάζ δεν μπορεί να κάνει μία θλάση. Άμα έχει μυϊκό σπασμό, την επόμενη μέρα, μετά από το 24ωρο, που χρησιμοποιεί μόνο πάγο, και έρχεται σιγά σιγά να το χαλαρώσουμε, να το ηρεμήσουμε δηλαδή, να φύγει ο σπασμός. Αν το αφήσουμε, μπορεί να κάνει μετά να κάνει υποτροπή τον σπασμό αυτός και να κάνει τη θλάση.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Εάν το μασάζ είναι αποκατάστασης και χαλάρωσης, αυτό που λέμε δηλαδή τώρα, μετά από πόση ώρα θα μπορεί κάποιος να γυμναστεί? Ή δεν πρέπει να γυμναστεί την ημέρα εκείνη που θα κάνει μασάζ?
Μπορεί να γυμναστεί και την ημέρα εκείνη όταν περάσουν κάποιες ώρες, να κάνει ένα πρόγραμμα πολύ χαλαρό, σαν αποκατάσταση του μασάζ, να είναι έτοιμος την επόμενη ημέρα να κάνει την προπόνησή του αυτή που έχει. Ή μάλλον μπορεί να κάνει και την επόμενη ημέρα το χαλαρό πρόγραμμα, πάντα να το μασάζ κάνει ένα χαλαρό προγραμματάκι, να μπορέσει να είναι το σώμα να ηρεμήσει από τη μάλαξη, για να μπορέσει να κάνει την προπόνησή του τις επόμενες μέρες.
Μάλιστα. Και μας είπες μια φορά την εβδομάδα είναι υπεραρκετό.
Είναι αρκετό για ένα αθλητή. Μάλλον είναι καλό για ένα αθλητή που θα έχει να κάνει μια φορά την εβδομάδα, να μπορεί να ξεφορτιστεί.
Σε έναν αθλούμενο.
Σε έναν αθλούμενο μπορεί να κάνει και δύο φορές το μήνα. Ανάλογα πώς επιβαρύνει το σώμα του.
Μάλιστα.
Πάνω στην άσκηση.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για αυτές τις καταπληκτικές συμβουλές που μας έδωσες.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και την γνωριμία στον κόσμο του αθλητικού μασάζ.
Και χάρηκα πολύ που σε γνώρισα από κοντά.
Εγώ χάρηκα.
Άκουγα τα καλύτερα λόγια για σένα και τα διαπιστώνω τώρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν κοντά μας σήμερα ο Φώτης Γρηγοράτος, εξειδικευμένος στο αθλητικό μασάζ και στις μαλάξεις. Μας είπε τα πάντα για αυτή την τεχνική που χρησιμοποιεί ο ίδιος μόνο με τα δάχτυλα και την ονομάζει Σιτόφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς κάνουμε μια μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο θα είμαστε κοντά σας με διατροφικό θέμα.